Evropa je prednjačila u razvoju ustavnosti HHVK-a jer su se u njoj dogodile krupne promene i pojavile tendencije koje će pozitivno da utiču na razvoj ustavnosti i donošenje novih ustava. Taj talas ustavnosti u Evropi je posljedica okončanja Prvog svjetskog rata i novina koje su iz toga proizašle na političkoj i vojnoj karti ovog kontinenta. Te novine se tiču pre svega nestanka nekih starih i nastanka novih država. Umjesto Austro-Ugarske monarhije, na njenim razvalinama se obrazuju nove države kao Austrija, Mađarska, Čehoslovačka, Poljska i na tlu Jugoslavije Slovenija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora se udružuju u novu zajedničku državu, Kraljevinu SHS. Posle Prvog svjetskog rata raspalo se i Nemačko carstvo, a iz Oktobarske revolucije je proizašla i prva socijalistička država svijeta. U ovom periodu, posle Prvog svjetskog rata je donet čitav niz ustava u Nemačkoj 1919, Finskoj 1919, Albaniji 1920, 1925, 1928, Austriji 1920, Estoniji 1920, Čehoslovačkoj 1920, Kraljevini SHS 1921, odnosno 1931, Lihtenštajnu 1921, Poljskoj 1921, Letoniji 1921, Litvaniji 1922 i 1928, Irskoj 1922, Rumuniji 1923, Grčkoj 1927, Španiji 1931 i DR. Svi ovi ustavi su donošeni u jednoj izrazito povoljnoj političkoj situaciji koja je pogodovala demokratizaciji društva i jačanju pravne države. Prvi svjetski rat je označio pobjedu zemalja koje su rušile autokratske režime, ističući prednosti tekovine demokratskog društva i ideologije. Posle sloma reakcionarnih režima u Prvom svjetskom ratu osjetile su se demokratske tekovine novog doba, kao što su proširenje ljudskih sloboda i prava, jačanje ekonomske i političke demokratije, konačna pobjeda i uvođenje opšteg prava glasa, uvođenje socijalno-ekonomskog predstavništva i dr. U organizaciji i vlasti su ojačale težnje za daljim ograničavanjem i slabljenjem izvršne vlasti i jačanjem demokratske i predstavničke vlasti oličene u narodnim parlamentima. Ustave država posle Prvog svjetskog rata karakteriše model TZV racionalizovanog parlamentarizma, odnosno racionalizacije rada i funkcionisanja parlamenta. Cilj te racionalizacije je bio da se postigne stabilna vlada u odnosu na parlament i to se postizalo različitim sredstvima, a racionalizovan je i sam postupak imenovanja ministara i izglasavanja njihovog nepoverenja od strane parlamenta, a Ustav Nemačkog Rajha od 1919. Vajmarski ustav, to je nesumnjivo najvažniji ustav ovog perioda ustavnosti u Europi. On je izvršio veliki uticaj na druge kapitalističke ustave, pa je tako bio uzor i prototip ondašnjih evropskih ustava. To je bio i jedan od